Cīņa par Kosovas neatkarību pagājušā gadsimta 90. gados prasīja vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku dzīvību. Par šī konflikta kulmināciju var uzskatīt NATO spēku īstenoto bombardēšanu, kas turpinājās gandrīz 80 dienu un bija vērsts pret serbu mērķiem gan pašā Kosovā, gan Serbijas teritorijā. Pēc šī konflikta Kosovā pastrādātos kara noziegumus izmeklēja starptautiskais kara nozieguma tribunāls bijušās Dienvidslāvijas jautājumos, ko tagad ir aizvietojis īpašā tiesa Kosovas jautājumos. Šī institūcija tika izveidota 2015. Gadā, tā ir pakļauta Kosovas likumdošanai, taču to apmaksā Eiropas Savienība, un arī personāls ir starptautisks. Visai pretrunīgi tiek vērtēta Kosovas atbrīvošanas armijas kaujinieku loma šī konflikta laikā un pēc tā. Daudzi Kosovas iedzīvotāji kaujinieks uzskata par varoņiem, un daudz no bijušajiem nemiernieku līderiem pašlaik ir arī Kosovas politiskajā vadībā. Taču netrūkst arī tādu, kuri norāda, ka arī Kosovas atbrīvošanas armija ir vainojama dažādos noziegumos pret civiliedzīvotājiem. Jau aprīļa beigās īpašā tiesa Kosovas jautājumos paziņoja, ka vairākiem bijušajiem Kosovas atbrīvošanas armijas kaujiniekiem tiks izvirzītas apsūdzības kara noziegumos. Taču šo personu vārdu netika izpausti. Uzreiz izskanēja minējumi, ka starp apsūdzētajiem varētu būt arī pašreizējais Kosovas prezidents Hašims Tači. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, vai viņš būtu gatavs atkāpties no amata, ja apsūdzības tiešām būtu vērstas pret viņu, Tači bija paziņojis, ka par to pat nedomā un ir gatavs sniegt tiesai savas liecības. Tagad kļuva zināms, ka apsūdzības tiešām ir vērstas pret Hašimu Tači un vēl 9 bijušajiem kosoviešu kaujiniekiem. Viņa vidū arī bijušais kara laika izlūkošanas priekšnieks un kaujinieku runas vīrs Kadri Veseli, kurš gan sevi izvirzītās apsūdzības ir kategoriski noraidījis. Tiesas paziņojumā norādīts, ka Tači, Veseli un pārējie apsūdzēti ir vainojami gandrīz 100 slepkavībās, cilvēku pazušanā, vajāšanā un spīdzināšanā. Šie noziegumi pastrādāti pret Kosovas albāņiem, serbiem, romiem un citu tautību pārstāvjiem, kā arī politiskiem oponentiem. Prokurori ir izlēmuši šīs apsūdzības padarīt publiskas, jo Tači un Veseli esot vairāk kārt centušies traucēt tiesas darbībai, piemēram, cenšoties atcelt arī likumu par īpašajām tiesām. Apsūdzības pret starptautiski pilnībā neatzītās Kosovas prezidenti ir izskanējušas vien dažas dienas pirms Vašingtonā gaidāmajām sarunām ar Serbijas līderiem. Daudz novērotāju uz šo tikšanos lika lielas cerības, jo tā varētu būt kārtējā iespēja mazināt saspīlējumu Kosovas un Serbijas starpā, jo jāatgādina, ka Serbija Kosovas neatkarību joprojām neatzīst. ASV bijušais vēstnieks Vācijā un īpašais sūtnis Serbijas un Kosovas jautājumos Ričards Grenels ir paziņojis, ka ciena Tači lēmumu nedoties uz samitu, taču sarunas notikšot tāpat. Un sagaidāms, ka tajās piedalīsies gan Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, gan jaunais Kosovas premjers Abdullah Hoti, kurš amatā stājies vien pagājušajā mēnesī. Uģis Lībiets, Latvijas radio.